Areena.
Kuuntelet Veitolan kanssa podcastia. Mä oon alkanut taas käymään uimahallissa. Se on siis niin ihanaa. Mä en oikein muistanut, että kui ihanaa uimahallis on. Mä siis oon käynyt uimahallis aina lapsena ja teininä Imatralla. Suurin syy siihen kyllä ehkä oli se uimahallin kahvio. Koska aina kun meni uimahalliin, niin sit sai vanhemmilta rahaa, että sai ostaa jotain sieltä kahviosta sen jälkeen. Niin se juttuhan oli siis se, että käytiin ystävän kanssa vähän polskimassa ja hyppimässä. Ja sit mentiin kahvioon juomaan vihreät hartsporttia ja ostettiin jotkut mahdollisimman isot munkit tai viinerit. Maistui siis niin hyvältä. Oli ehkä vähän viluu, märkä pitkä tukka roikku selässä. Kamat oli runtattu muovikassiin, se roikku tuossa kädessä, joka oli vähän rusinoitunut siellä kloorivedessä. Ja sit kahvion pöydässä eka huikka hartsporttia ja purasu siitä munkista. Sekottu sellaiseen kloorin makuun, joka leijui ympärillä ja oli myös siellä nielussa ja nenäonteloissa kaikesta siitä veden hörppimisestä ja sukeltelusta. Ai että! No, sit kun mä muutin nuorena Helsinkiin, niin mä kyllä jatkoin uimahalliskäyntiä. Mä kävin siis ihan uimassa, puoli kilsaa tai kilsan. Mut sit jossain vaiheessa, kun musta tuli TV-töiden kautta tunnettu, niin mä lopetin uimahalleissa ja kylpylöiskäymisen. Ihan siksi, että alkoi jotenkin tuntua kiusalliselta, että kun mä peseydyn siellä suihkussa, niin kerran esimerkiksi, siis siellä oli yksi semmonen mua napa-asti oleva pikkutyyppi, joka tuijotti mun pimppiä ja kysyi kovaa ääneen, äiti, onko toi Maria Veitola? Niin sit mun tuli semmoinen olo, että tää on ehkä vähän liikaa. Että tuntui niin kuin, että mä oon siellä jotenkin tuijotettavana. Että jengistä oikein kyylää, että no millainen kroppa tuolla Maria Veitolalla on. Että jaha, sillä on selluliittiä. Ja no niin, mites noi sen tissit, että aika pienet. Mut tää. Siis miksi mulle tuli siellä semmoinen olo, että muut arvosteli? Että niiden katse olisi aina kriittinen. Niin kuin etenkään toisten naisten. Nythän tää on vähän ristiriitasta, koska nyt kun mä olin siellä uimahallissa tai aiemmin, niin en mä ole siellä muiden kehoja syynännyt ja pisteyttänyt. Tätä täytyy miettiä. Yhtä kaikki, mä lopetin jossain vaiheessa uimahalliskäymisen, koska se oli kiusallista. Ja sit mä aloin liikkumaan paikoissa, missä vaatteet pidettiin päällä. Mut nyt, ihan siis tässä pari kuukautta sitten, niin mulle suositeltiin vesijuoksua mun olkapään kuntoutuksen tueksi. Ja mä olin silleen, mitä hittoa, pitäisi varmaan mennä. Mun mies käy uimahallissa viikoittain ja sit mä vaan sanoin hänelle reippaasti, että hei, ensi kerralla kun meet, niin mä voisin sit tulla mukaan. Että mun pitäisi alkaa vesijuoksemaan. Mähän oli silleen, että okei, no mennäänkö tänään? Oli perjantai-ilta ja mä olin silleen, että miten nyt näin nopeasti? Ja sitä paitsi perjantai-ilta, eihän nyt kukaan herra Jumala käy juoksemassa, siis vesijuoksemassa perjantai-iltana. Et silloinhan joko bailataan, tai maataan sohvalla, tai käydään kavereitten kanssa pitsalla. Mut niin mä vaan sit tuntiin myöhemmin löysin itteni uimahallin pukukopista tunkemasta toppatakkiin ihan liian pieneen kaappiin ja pujottamasta sitä punaista kumilenksukkaa nilkkaa, joka oli muuten ihan hirveän turvallinen tunne. Se on sama kumilenksukka kuin silloin joskus. Siellä uimahallin pukuhuoneessa oli myös vaaka, joka oli hassua. Koska missään, missä mä nykyään käyn, ei ole vaakaa. Tai siis mulla ei ole kotona vaakaa, enkä mä näe vaakoja kavereitten kanssa kylppäreissä. Enkä silloin, kun mä käyn yökylässä. Ei ihmisillä ole vaakoja. Ennen kaikkien kylppäreissä oli vaaka. Siis silloin, kun mä olin lapsi ja nuori. Joo, tää on muuttunut. Mut siis, se uimahalli. Mä rakastin sitä. Siis kaikkea siinä. Ja tajusin, että kuin ikävä mulla on ollut just sitä. Enkä mä nyt puhu ees niistä tuoreista munkeista ja hartsportista, vaan siitä, että kuinka kokonaisvaltaisen hyvä olo mulle tuli siellä. Ja sit kun me ajettiin kotiin, niin mä vaahtosin autossa mun miehelle, että kuin kaikkien nuorten pitäisi käydä uimahallissa. Eikä pelkästään nuorten, vaan niinku kaikkien ihmisten, mut etenkin nuorten. Koska se oli siis, miten mä nyt sanoisin sen? Se oli siis niin tervehdyttävää olla siellä kaikenlaisten kehojen keskellä. Siis siellä saunassa oli muutaman kuukauden ikäinen vauva, jota sen äiti siinä imetti. Ja sitten siellä oli sellainen yksirintainen ikivanha mummeli, joka otti liikkuessaan tukea seinistä ja heitti tietty ne kaikista kipakimmat löylyt ja me muut sinniteltiin. Ja kaikkea siltä väliltä. Eri ikäisiä, eri muotoisia, eri ihoisia ihmisiä. Ja totta kai mä yritin olla tuijottamatta, koska uimahallis ei kuulu tuijottaa, mä jos joku tiedän sen. Eli mä vaan olin, aistin ja nautin. Että täällä me kaikki ollaan, kehoinemme ja vammoinemme. Joku kuntouttamassa, joku urheilemassa, joku rentoutumassa, jotkut seurustelemassa, joku vaan olemassa yksi ja rauhassa. Ja sit mä muistin, että niin tosiaan. Et silloin kun mä parikymppisenä tuoreena helsinkiläisenä kävin työpäivän jälkeen aina uimahallissa, niin sehän oli silloinkin mulle tosi tärkeetä. Siis ei pelkästään se työpäivän karistaminen päästä ja kehosta, mutta just ne erilaiset kehot. Mä olin sairastanut lukiossa sen hemmetin syömishäiriön ja mulla varmaan oli vielä jotain hankalia ajatuksia kehon suhteen. Niin se teki tosi hyvää käydä uimassa ja nähdä, että millaisia kehoja ihmisillä oikeasti on. Et kuinka me kaikki ollaan ihan erilaisia ja samalla ihan tavallisia. Ihanan parantavan tavallisia. Joo. No, sen villin vesijuoksuperjantain jälkeisenä aamuna mä kadoin itselleni kahvikupillisen ja avasin somen seuraksi. Ja ensimmäisenä mun eteen lävähti video, jossa vaikuttaja, nainen, teki aamusmoothietä. Mutta se smoothiresepti ei ehkä kuitenkaan ollut siinä pääosassa, vaan hänen laihempaakin laihempi kehonsa. Kuopalle painunut vatsa ja törröttävät lantioluut, joiden selkeästi oli tarkoitus olla näkyvissä. Koska hän oli pukeutunut napapaitaan ja semmoisiin lantiolle pudotettuihin housuihin ja se kamera oli asetettu vyötärön tasolle. Siltä se musta ainakin näytti. Niin siksi mun katse ei voinut ohittaa sitä. Ja mulle tuli tosi vaikea tunne. Se koko smoothie-resepti meni ihan ohi, kun mä häiriinnyin siitä vatsattomasta vatsasta. Kyseessä oli tuttu vaikuttaja, joka ei aiemmin ollut näin laiha. Ja vaikka mä kuinka yritin olla neutraali, olla tuomitsematta, olla kritisoimatta, olla syynäämättä ja tuijottamatta arvostellen, olla huolestumatta, niin mä huomasin, että mä en pystynyt. Mä huolestuin ja mä ahdistuin. Tai siis suoraan sanottuna, mua kauhistutti. Mä jatkoin somen selaamista ja tuntui, että lähes kaikki kehot siellä mun somevirrassa oli tikkulaihoja ja kiinteitä. Osa ehkä vähän lihaksikkaampia ja vähän kurvikkaampia. Vaan just oikeista kohdista. Kaikki kehot oli pääsääntöisesti ihan hemmetin kurinalaisia, kuritettuja ja hallittuja. Ja mä tajusin siinä hetkessä, miksi se uimahallissa käyminen oli tuntunut mulle niin tervehdyttävältä. Ja koska mä en siis ole käynyt vuosia niissä uimahalleissa, enkä kylpylöissä, enkä edes yleisillä uimarannoilla, missä näkee ihmisiä alasti tai vähissä vaatteissa, niin ehkä mä olin unohtanut, miltä tavalliset kehot näyttää. Sen sijaan mä oon viettänyt runsaasti aikaa somessa, jossa mulle tarjoillaan paljon muotia, tyyliin, populaarikulttuuriin, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä tilejä. Varmaan koska mä oon kiinnostunut niistä asioista. Niin kuin smoothie-resepteistä. Ja nyt, kun mä sain sen reality-checkin siellä uimahallissa, niin mä todella tajusin, että kuinka paljon nämä mun somefiidin kehot on yhdenmukaistunut ja kutistunut viime aikoina. Niin kuin täysin tiessään se moninaisuus ja se ihana tavallinen erilaisuus, jonka keskellä mä olin just saanut rauhoittua siellä uimahallissa. Ja musta tuntuu, että sitä oli aiemmin somessa. Niin mihin se meni? Miten tämä niin kuin ylipäätään meni taas tähän? Tuntuu siltä, että jotenkin taas on kutistettu ihmisten tilaa olla täällä maailmassa. Tajuut sä, mistä tässä on kyse? Rip body positiivisuus. Niin kuin mitä helvettiä, oikeesti? Miten me ollaan taas tässä tilanteessa? Vai onks vika mun mielessä, että mä en pysty yhtä lailla suhtautumaan positiivisesti näihin kutistuneisiin kehoihin? Pitäisikö niiden antaa vaan olla ja harjoitella sitä neutraalia katsetta? Eli onko se väärin, että mä tässä nyt päivittelen tätä asiaa? Koska siihen kehopositiivisuuteen liittyy myös se kehorauha. Että toisten kehoja ei saa kommentoida. Mutta saanko mä huolestua? Ja voihan se olla, että jossain on somekupla, jossa on enemmän erilaisia kehoja, mutta mulle ne ei jostain syystä näy. Ne näkyy ennen, mutta ei enää. Gaalojen punaisilla matoillahan ei ole algoritmia, eikä muotinäytöksissä, eikä muotikuvissa. Eli ei tämä ole vaan some tai mulle personoitu algoritmi. Tämä sama trendi on Hollywoodissa ja catwalkeilla. Ihmiset on vaan laihempia ja laihempia. Ja tämä on nyt groteskisti sanottu, mutta mä sanon silti. Koska mä muistan, kun mä itse havahduin tämän uuden laihaakin laihemman kehotrendin alussa, että nämä kehot, mitä mä näen nyt taas muotinäytöksissä ja punaisilla matoilla, niin nämä näyttää ihan samoilta kuin kehot uutisten sotakuvastoissa. Nälkään näännytetyt ihmiset ja sotavangit, Hollywood-julkkikset, vaikuttajat ja mallit. Mutta tätä on tosi vaikeaa käsitellä ja tästä on vaikea puhua, just koska se kehorauha. Mutta musta tuntuu, että mun on pakko. Tämä uusi laihuus ja sen ihannointi tuntuu musta erityisen pahalta, koska anoreksia oikeasti uhkasi mun henkeä ja mä olisin voinut kuolla. Kun mä katson näitä kuvia ja kehoja, niin musta tuntuu, että mä en pysty hengittämään. Mä vaan ahdistaa niin paljon. Mä oon taas lukittautunut mun omaan huoneeseen. Mä oon 17-vuotias. Mä oon ihan lopussa. Ja silti mä jumppaan ja jumppaan kymmeniä kierroksia. Mä kuulen, kun astiat kilisee yläkerrassa. Äiti kattaa pöytää. Mut mä en syö. Mä sanoin taas, että joo, mä oon syönyt, vaikka se ei ole totta. Mä oon niin väsynyt ja silti kierroksilla. Koska se, ettei syö, niin se on huumaavaa. On muiden kuolevaisten yläpuolella. Silti se tuntuu. Ja samalla mä tajun, miten mä jaksan elää, koska musta ei ole mitään energiaa, ei mitään iloa. On vaan se kärsimys ja tunne siitä, että kunhan vaan mä teen kaiken oikein, kunhan vaan mä noudatan tätä kaavaa, niin mä pysyn kasassa ja mä selviin tässä pimeydessä. Huhhuh. Haa. Ja nyt kun mä katson näitä uusia laihoja kehoja, niin mä mietin, että tuntuuko näistä ihmisistä samalta? Että mitä niiden, tai siis mitä heidän sisällä tapahtuu? Mitä heidän elämissä ja maailmassa tapahtuu? Että onko tässä kyse muoti-ilmiöstä vai onko nämä ihmiset sairaita? Ja mitä sitten, jos muoti-ilmiö on sairas tai sairaaloinen laihuus on muotia? Tosi vaikea asia. Ainakin mulle. No, niin kuin mä oon kai aiemmin kertonut, niin siis se mun syömishäiriöhän lähti siitä, että mun ympärillä tapahtui asioita, joihin mä en pystynyt vaikuttamaan, eikä mulla ollut muita keinoja selvitä niissä olosuhteissa. Hallitsemattomat tapahtumat synnytti hallitsemattomia tunteita. Ja sit mä yritin tukahduttaa ne tunteet räkkäämällä itteeni. Koska kehon sai kontrolliin, mutta niitä vaikeita tapahtumia ja tunteita mä en saanut. Se on semmoinen illuusio, että homma hanskassa muka. Mä en ainakaan osannut muuta. Ja jostain se idea sitten lähti. Ja se ei ollut mikään tietoinen toimintamalli. Mun veli oli ollut vakavassa onnettomuudessa. Mä en osannut käsitellä sitä hätää. Ja sitten toisaalta mä halusin myös itse kärsiä, koska mun veli kärsi. Eli se syömisen lopettaminen, se oli sellainen tunteiden kontrollointi ja samalla itseni rankaisuteko. Mun syömishäiriön taustalla ei mun mielestä ollut mikään trendi, eikä kai laihdutuskulttuurikaan. Koska meidän perheessä ei koskaan laihdutettu. Varmaan siksi, että meillä on niin sanotusti hoikat geenit, jos silleen voi sanoa. Mun vanhemmat kumpikin on ja oli sellaisia solakoita ihmisiä. Kun aina sanotaan, että hyvän ja hyväksyvän kehosuhteen kannalta on tärkeää, että lapset ei näe vanhempiensa laihduttavan tai ihailevan laihuutta, niin en mä kyllä muista, että mun äiti olisi laihduttanut tai kommentoinut omaa kehoaan. En muista yhtäkään sellaista hetkeä. Joo. Mä voin olla väärässä, mutta mä en muista. Mutta sen mä kyllä muistan, että televisiossa ja julkisuudessa olevien tyyppien ulkonäköä kommentoitiin meidänkin olkkarissa. Ei välttämättä edes moittien, mutta silleen, että ahas joo, hän taitaa olla nyt vähän lihonut. Että sellainen painon tarkkailu ja painonvartijasilmä oli aina paikalla. Ja tämä oli aivan yleistä, koska tämä oli just sitä aikaa, kun kaikilla oli ne vaat siellä kylppäreissä. Laiduttaminen oli semmoinen hot topic. Oli painonvartijat, Weight Watchers. Siinä systeemissä mun mielestä laskettiin jotain hiton pisteitä. Ja aina jonkun äiti laihdutti. Mä muistan yhden mun ystävän äiti. Hän leipoi mokkapaloja. Me oltiin ehkä 9-vuotiaita. Ja sitten tämä äiti vahti meidän vieressä, ettei me tytöt syödä kuin postimerkin kokoiset palat. Hän leikkasi semmosia ihan pieniä paloja. Ja mun toinen ystävä kävi meillä syömässä, koska heillä ei ollut kotona ruokaa, koska äiti vaan laihdutti ja veti röökiä liesituulettimen alla. Ja mä muistan vieläkin kaikki eri dietit, mitä silloin oli. Ainakin osan niistä. Ysärillä trendas kaalikeittodietti. Mäkin syömishäiriöni alkuaikoina muistelen vetäneeni sitä kaalikeittoa. Sitten oli lentoemäntädietti. Se oli muistaakseni kovaksi keitettyjä kananmunia, greipin puolikkaita ja ehkä lasi kuivaa valkoviiniä. Ja lentoemännäthän oli siihen aikaan vähän niin kuin missit. Upeita, kauniita ja edustavia, eli goals. Sitten oli tietty terveyskauppojen terveysorientoituneet mehupaastot suolihuuhteluineen ja sennatee, jolla sai kätevästi suolen toimimaan ja vatsan litteäksi. Ja nyt kun mä muistelen näitä, niin kyllähän mä tajuun, että vaikka meillä kotona ei laihdutettu, niin olihan mäkin jo sisäistänyt tämän laihuuden ideaalin. Jo ennen sitä mun syömishäiriötä. Että ihan varmasti se on vaikuttanut siihen, miksi just syömishäiriöstä ja siitä sairaaloisesta laihduttamisesta tuli se mun väylä tunteiden ja kivun kontrollointiin. Ja kyllä mä senkin muistan, että silloin kun mun teini-ikä alkoi ja reidet alkoi levenemään, niin mä sain ihan hirveän paniikkireaktion, että apua, nyt tulee selluliittiä. Ja tilasin postimyynnistä Yves Rosériltä sellaista ruskeata geeliä, haisi pahalta. Siinä oli jotain semmoista, no ainakin siis sanottiin, että siinä oli jotain sellaisia selluliittiä sulattavia kasviuutteita. Ja sitä levitettiin ongelma-alueille, eli reisiin, peppuun ja vatsaan. Ja sitten kierrottiin sellaiset paksut, jäykät kiristyssiteet päälle ja ne päällä nukuttiin. Ja sitten ne selluliitit muka suli yön aikana. Paitsi, että ei tietenkään sulanut, mutta lompakko suli. Ja jos mä oon rehellinen, niin kyllä siihen mun syömishäiriöön sysäs myös se, että mun muuttunutta kehoa oli alettu kommentoimaan. Just silleen, että ootko sä vähän Maria pulskistunut? Voi Maria, varas nyt kuulee, että et levähdä. Ja mä siis olin ihan tavallinen teini, jolle alkoi vaan kasvaa lantio ja reidet ja tissit. Mä muistan, kun 15-vuotiaana mä sain mopon, niin mun mummi sanoi, että no nyt se takapuoli alkaa sitten leviämään. Eli kun levähtää ja antaa mopon kuljettaa, niin takapuoli leviää. Mä kysyin mun äidiltä vähän aikaa sitten, että mistä tämä hänen sukupolvensa ja sitten heidän vanhempien läskifobia oikein tulee? Ja hän sanoi, että no varmaan sodasta ja sodan jälkeisestä ajasta. Että ne, jotka jälleen rakensivat Suomen, He teki paljon työtä ja oli ahkeria ja eli puutteessa ja se oli tietysti ihannoitua. Kuulemma. Hyviä työtelijäitä ja sitkeitä ihmisiä. Ja sitten taas niiden, joilla oli rahaa, niin niiden ei tarvinnut paiskia hommia. Ja se laiskuus näkyi sitten kuulemma kaikkien mielestä heidän kehoissa. Eikö sellainen sanontakin ole kuin laiskan pulskea? Ja oikeasti se on ihan hirveä, epätosi ja törkeä stigma edelleen, että isokokoisia ihmisiä pidetään saamattomina. Ihan hirveet paskaa ja epäreilua. Et voihan tuossa sodan ajan jälkeisen Suomen läskifobiassa, niin voihan siinä olla ollut myös kateutta, että oltiin kateellisia niille, jotka oli varakkaita ja joilla oli, no, ruokaa. Eli kehosta on vedetty kai aina johtopäätöksiä ihmisen sosiaalisesta luokasta ja varallisuudesta ja ahkeruudesta ja viitseliäisyydestä. Mutta mun pointti oli siis, että silloin kun mä olin nuori, siis 80- ja 90-luvulla, niin ei ollut ainakaan meilpäin Imatralla mitään hyväksyvää kehopuhetta. Ei ylipäätään sanotettu teini-ikää ja kaikkea sitä muutosta. Ei siis kerta kaikkiaan mitään sellaista, että peileissä olisi ollut tarroja, joissa lukee, että muista, sinä olet kaunis ja ihana. Ihmisiä sai arvostella ja painosta ja kehonmuodoista sai huomautella. Tai en mä tiedä saiko, mutta ei kukaan ainakaan koskaan sanonut, että niin ei saisi sanoa. Kaikkialla mainostettiin ja ihannoitiin laiduttamista ja pienillä painoilla steplaudoilla jumppaavia aerobikkaajia. Ja painothan piti siis olla siksi pienet, että rasva palaisi, mutta lihakset ei kasvaisi, koska lihaksikas nainen oli yhtä kuin liian isokokoinen ja maskuliininen, eli ruma. Selluliittia läskiä ei myöskään saanut olla, mutta ei lihasta. Piti olla laiha. Ja sitten kun mä muutin parikymppisenä Helsinkiin, niin mä tajusin, että lähes kaikilla oli kehosuhde jotenkin perseellään. Varmaan Imatrallakin oli, me ei vaan puhuttu siitä. Mun uudet helsinkiläiset ystävät laidutti amfetamiinilla, joka vei ruokahaluun, ja nutrilettillä, niillä ihmepirtelöillä. Joka toisella oli bulimia tai joku tapa rankaista kehoaan, jos tuli syötyä. Et siksi varmaan musta tuntui silloinkin niin hyvältä käydä siellä uimahallissa. Vaikka 90-luku oli monella tavalla viattomampaa aikaa, niin näköjään me sitten kuitenkin kasvettiin vihaamaan kehojamme. Mutta silti mä uskon, että paineet oli pieniä verrattuna tähän aikaan. Sitä pystyi kuitenkin vertaamaan omaa ulkonäköä vaan saman koulun tai kaveripiirin tyyppien ulkonäköön. Ja sitten ehkä johonkin pop-tähtiin ja misseihin ja malleihin, jotka oli kuitenkin jotenkin aika kaukaisia hahmoja. Ihaltavia, mutta ei samastuttavia. Et uimahalli oli tavallaan henkisesti lyhyempi matka. Ja muutenkin. Se oikea, inhimillinen normaali pysyi mielessä paremmin. Ja nyt on tämä hemmetin somefiidi, joka runkuttaa meidän kaikkien aivoja ja tuuttaa loputtomasti kuvavirtaa ideaalikehoista. Ei tarvitse ottaa kuin puhelin käteen, niin ajatus normaalista alkaa vääristyä. Ja pahinta kaikesta, se kehoideaali vaihtuu tiuhaan, vähintään muutaman vuoden välein. Kehoista on tullut trendejä. Milloin pitää olla kurvikas, milloin lihaksikas, milloin langanlaiha. Ja se on nyt selkeästi se trendi. Nyt. Olla niinku todella, todella laiha. Pahin kaikesta on se, että kaikki kehot, mitä me tällä hetkellä nähdään kuvissa ja videoissa ja mainoksissa, niin nehän ei ole edes todellisia, vaan tekoälyn luomia, kulloisenkin ideaalia, trendin mukaisia täydellisyyksiä. Ja sitten me ihmiset yritetään hikipäässä pysyä mukana ja muokata itteemme niiden trendien mukaan. Ja totta kai meille kaupataan koko ajan uusia välineitä, millä me voidaan saavuttaa nämä kehoihanteet. Et selluliittigeelin ja topattujen rintsikoiden ja laihdutuspirtelöiden ja amfetamiinin rinnalle on tullut hullu arsenaali uusia aseita erilaisista treeniohjelmista ja ruokavalioista kuvamuokkaukseen ja plastiikkakirurgiaan. Viimeisimpänä tietenkin uudet laihdutuslääkkeet, niin kuin se Ozempic, joka pesee amfetamiinin mennen tullen. Ja mä toivon, että ne ei ole ihan niin vaarallisia. Ainakaan oikein käytettynä. Ja siis totta kai ne laihdutuslääkkeet on myös paikallaan. Onhan niistä tosi iso apu monelle, jotka kamppailee ylipainosta johtuvien terveyshaasteiden kanssa. Mutta nyt puhutaan paljon myös siitä, että valmiiksi hoikat ihmiset on alkanut käyttämään niitä lääkkeitä laihtuakseen ja kuihtuakseen entisestään. Ja munkin tutuissa on niitä. On syntynyt uusi käsite, osempi keho. Ja se on vähän niin kuin trendi, kai. Ja siihen mä huomaan nyt oman taustani vuoksi reagoivani. Tosi voimakkaasti. Ja tää oikeesti riivaa mua. Ja vaikka mulla on se omakohtainen kokemus sairaaloisesta laihuudesta ja laihduttamisesta, niin mä huomaan, että mä en oikein tiedä, miten toimii tai puhua. Hassuu kyllä. Mulle itselleni mun nuorena sairastamani syömishäiriö on ollut myöhemmin sellainen suojaava asia. Se vaikutti tosi isosti mun kehosuhteeseen. Aina sanotaan, että syömishäiriöstä ei parane kokonaan koskaan, mutta se ei kyllä ole niin. Se on mahdollista parantua. Mun kehosta ja siitä, että se toimii, niin siitä on tullut mulle silleen, mitä mä sanoisin, jopa pyhä asia. Että sen kanssa mä en halua leikkiä. Enää koskaan. Koska, no, sit on leikki kaukana. Se on nimittäin todella pelottavaa, tiedätkö, Se on nimittäin todella pelottavaa, tiedätkö, kun koko keho lagaa. Sisäelinten toiminta sakkaa, hormonit menee sekaisin, aivot ei enää toimi. Luusto haurastuu, lihakset ei pidä enää pystyssä, hiukset lähtee ja keho alkaa kasvattaa karvaa pysyäkseen lämpimänä. Sellaista tapahtuu, kun alkaa nääntyä hengiltä. Mä sain ajoissa hoitoa oikeaan aikaan ja mä paranin, mutta mulle jäi siitä ajasta kammo laihduttamiseen ja laihtumiseen. Ja se on se syy, miksi mulla ei ole ollut koskaan omaa vaakaa. Mä en halua tarkkailla painoani. Joskus mun vaatteet kiristää, joskus ne on löysemmät. Kun mulla on murheita, niin sit ruoka ei maistu. Silloin mä usein laihdun. Toinen juttu, mikä on vaikuttanut mun kehosuhteeseen, on se, että mulla ja mun perheenjäsenillä on ollut sairauksia, vammoja ja kovia kipuja, jotka on vaikuttanut liikkumiseen ja toimintakykyyn. Ja siksikin mä oon vaan ikionnellinen siitä, että mulla on suht hyvin toimiva keho, jolla voi tehdä monenlaista. Sekin, että mä oon ollut raskaana ja synnyttänyt lapsen, niin on vaikuttanut paljon mun omaan kehosuhteeseen. Mä en tykännyt yhtään olla raskaana, mutta silti jotenkin se, että mä selvisin siitä ja onnistuin kasvattamaan oman kehon sisällä kokonaisen yhden uuden ihmisen ja vielä synnyttämään sen, niin se oli mulle tosi mullistavaa ja korjaavaa. Se kohotti mun itsetuntoa ja etenkin kehollista itsetuntoa, että mä pystyn mihin vaan ja että mun keho on ihmeellinen, muovautuva, sitkeä, peloton ja voimakas. Et ihan sama, jos tissit vähän roikkuu, meikä on synnyttäjä. Ne tissit on muuten kanssa yksi ihmeellinen asia. Mä oon pärjännyt kyllä aika hyvin omieni kanssa. Tai päässyt niiden kanssa vähällä, joka on ihme. Koska tissithän on harvoin luonnostaan just oikeanlaiset, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan. Ja oli hurjaa odottaa teiniässä rintojen kasvamista. Ne orastavat tissit oli siis niin kipeät. 80-luvulla oli sellainen vahva isorintaisten poptähtien buumi. Oli Samantha Fox ja Sabrina. Niillä oli märät teepaidat ja niiden kuvi oli kaikilla, etenkin pojilla seinillään. Ja luokan isorintaisimpia tyttöjä kutsuttiin Samanthoiksi ja Sabrinoiksi. Ja kun tissit nyt kasvo kaikilla vähän eri tahtiin, eikä tosiaan ollut mitään hajua, millaiset niistä kasvaisi, niin se oli aika hermostuttavaa. Toisaalta sitä odotti, että ne tissit kasvais, koska ne selkeästi oli kovaa valuttaa. Ja sitten samalla ihan hirveä pelko, että ne jäisi liian pieniksi, jolloin joutuisi olemaan yleisesti tunnettu lauta tai jopa lautakunnan puheenjohtaja, niin kuin mun ystävä nimettiin samaan aikaan täällä Helsingissä. Mieti! Ja sitten pelättiin sitäkin, että jos niistä tulisi liian isot, niin sekin olisi kauheita, koska muuten sitä joutuisi sit olemaan koko ajan poikien ja miesten huomioon ja kiusanteon keskipisteenä. Ei vitsi. Nyt tuli myös mieleen ihan random ysärimuisto Helsingistä. Mä oon 20-vuotias ja nojailen polkupyörään yhden keikkapaikan pihalla ja juttelen kavereitten kanssa. Ja sit siihen tulee yksi tuttu rokkarimies tyttöystävänsä kanssa, kattoo meitä kaikkia vuorotellen ja sanoo kovaa ääneen, että mikä juttu tää on, että kaikkien kaupungin mimmien tissit on yhtäkkiä kasvaneet. Että kaikilla on helvetin isot bosat. No me revettiin nauramaan ja oltiin vaan, että joo, meillä on tää ussalainen ase, että meillä on nämä Wonderbrat. Ne oli siis sellaiset massiivisella voimalla markkinoille tulleet push-up-tissiliivit, jossa oli toppausta ja sitten sellaiset irtotyynyt, joilla saattoi säännellä sitä tissin kokoa ja kohotuksen astetta. Ne tuli siinä ysärin alussa, ennen silikonirintojen yleistymistä. Ja mä tiedän pari tyyppiä, jotka laittoi sinne liivin tissitaskuun pari tyynyä, ja sitten ne ei halunnut ottaa niitä liivejä pois, jos ne vaikka tapasi jonkun yhden illan jutun, koska sitten se ero ei-topattuun tissiin oli niin iso. Ylipäätään hullu ideaali, että samaan aikaan pitäisi olla hoikka ja sitten pitäisi olla kuitenkin tosi isot tissit. Niin kuin aika harvaan sen muotoinen luonnostaan. Älytöntä. Mut siis, mun teiniässä selluliitti oli ongelma, tissit oli haaste, mut sit niin oli takapuolikin. Siihen aikaan ihannoitiin levispersettä. Eli takapuolta, joka näyttäisi todella hyvältä leviksen farkuissa. Mutta jos mä nyt oikein yritän miettiä, että mitenhän se siis määriteltiin, niin sitä mä en kyllä ihan muista. En ole varma. Vyö piti joka tapauksessa olla tosi kireellä, niin että oli taas se hoikka vyötärö. Ja sit farkuissa piti olla täytettä, just sopivasti, mutta ei liikaa, koska iso perse oli pahinta kaikista. Iso perse oli yhtä kuin ällöttävä. Et oispa ollut silloin joku kristallipallo, että olisi voinut nähdä tulevaisuuteen ja sen, että 30 vuotta myöhemmin, eli ainakin viimeiset 10 vuotta, iso perse on ollut parasta ikinä ja kuuminta kaikesta. Ja nuoret mimmit käy salilla ensisijaisesti kasvattamassa pebaansa ja jakaa kuvia muhkeista pakaroistaan somessa. Että kuka olisi uskonut? Jännä, itse asiassa nyt kun mä mietin, jos mun nuoruus oli tällä tissiperseakselilla ehkä enemmän tissivetosta aikaa, niin nyt on sitten tällainen peppuaika. Voiko niin sanoa? Mutta siis oikeasti perseen merkitys on kasvanut nyt versus silloin. Nyt on peppuaika. Vai menikö se jo? Kunnes nyt on taas tämä tikkuaika. No, mutta tämä just. Tämä vaihtuu koko ajan. Ja tämän kaiken trendiheilahtelun keskellä mä oon tehnyt tietoisen päätöksen, etten mä syynää mun omaa kehoa. Mä en peilaile, mä en kuvaa, paitsi okei kasvojani. En kysy mielipidettä, en mittaa, enkä koskaan puristele mun kehoa ja lihoja. Ja toki mä tiedostan sen, että mä oon etuoikeutettu siinä, että vaikka mulla ei tissiä eikä persettä juuri oo, niin mä solahdan muuten siihen sellaiseen hoikkuuden ideaaliin. Mun kroppa on luonnostaan, no, aika lailla sellainen tasainen pötkö. Ja mä en myöskään koskaan kato mun takapuolta. Siis oikeesti. Katot sä? Mä en ota mun pehvasta kuvia, enkä mä peilaile sitä. Mä en itse asiassa ole ajatellut tätä koskaan aiemmin, mut näin se niinku on. Joka on tavallaan tosi hassua, koska eikö kaikenlainen peppusisältö, niin kuin ihmisten omat kuvat omista pepuistaan, niin eikö se ollut yksi somen tärkeimmistä ja isoimmista aiheista viime vuosina? Eikö se ollut ihan se, no en mä tiedä, joku hashtag belfiekin? Mä treenaan salilla, jos ei ole peilejä, eikä sitä vaakaa. Ja on ihan siis mega ihanaa käydä treenaamassa paikassa, missä ei voi tarkkailla itseään ja kehoaan peilistä. Pitää vaan luottaa siihen valmentajan katseeseen ja siihen, että hän korjaa, jos tekee väärin tai huonosti. Salilla käyminen, siis ihan sellainen kunnon painoilla treenaaminen, niin kuin maastavedot ja kyykyt ja leuavedot ja punnerukset, niin se on sellainen trendi, mihin mä oon lähtenyt, jos se nyt on trendi. Mutta sitäkään mä en tee siksi, että mä näyttäisin joltain, vaan siksi, että musta tuntuu niin hyvältä olla voimakas, vahva. Et kun nostaa painavia painoja, niin se maadottaa ja juurruttaa ihanasti ja rauhoittaa. Mut miksi tuntuu niin hyvältä olla vahva? Sepä onkin taas se kysymys. että liittyykö tämä terveyteen vai hengissä pysymiseen vai militarismiin. Siihen, että koska tämä maailma on ihan sekaisin, niin lihakset ja voima tuntuu turvalliselta. Siltä, että mä oon varautunut. Ja taas varmasti se liittyy myös siihen mun syömishäiriötaustaan. Että kun kerran on ollut sellaisessa kunnossa, että on ollut luuranko, joka hädin tuskin jaksaa nostaa omaa painoaan tuolilta ylös, niin tuntuu ihan tosi, tosi hyvältä jaksaa nostaa itsensä ja vielä oman painonsa verran lisää. No en mä tiedä, nostanko mä ihan niin paljon. Ehkä kyykyissä. No mut silti, aika paljon. Se tuntuu tosi hyvältä olla vahva. Ja sit tietysti, mä oon opetellut puhumaan lempeästi itselleni ja keholleni ja sulattamaan sen mun sisuksista kumpuavan kritiikin. Koska en tietenkään mä oo sen yläpuolella. Miten mä edes voisi olla? Et kun meidät on pienestä asti koulutettu etsimään vikoja itsestämme, niin en mä usko, että siitä voi koskaan kokonaan vapautua. Ei se ole mahdollista. Mutta mä uskon, että sen kanssa pystyy oppii olemaan. Niin, ettei se aiheuta lisää vahinkoa. Mä oon oppinut puhumaan itselleni kauniisti ja hyväksyvästi. Mutta kyllä se on vaatinut ihan tosi, tosi paljon omaa aivopesua. Ja vaatii sitä itse asiassa päivittäin. Ei sit kuitenkaan oo kuin mitä? Ehkä 20 vuotta? Vai onks niinkä paljon? Ehkä reilu 10 vuotta, kun kaikissa juorulehdissä oli kuvia julkkiksista, joiden kehoista oli ympyröity joku osa, joka tursotti tai oli kasvanut hassusti. Ja sitten siinä oli joku teksti, että katso, shokkipaljastus, yäk, mitä hänen kropassaan tapahtuu. Joo, sitä oli juorulehissä, mutta itse asiassa kyllähän sitä tapahtuu somessa edelleen. Joo, ihan tosi paljon. Ja se, kuinka paljon julkkiksilta, etenkin tytöiltä ja naisilta, niin kysyttiin haastatteluissa painosta ja laihtumisesta ja lihomisesta. Siis ennen. Yäk. Just on se huippumallihaussa TV-ohjelmasta tehty dokkari teki todella näkyväksi, että miten karseilla tavoilla kehoja vielä 15 vuotta sitten ruodittiin. Joo. Niin onneksi tuli se kehopositiivisuus. Ja sehän liittyi feminismiin ja someen. Alettiin puhua moninaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Ja monen näköiset kehot pääs näkyviin. Portinvartijat, tai siis painonvartijat, niin ei enää samalla tavalla pystynyt määrittelemään sitä, että kuka on kaunis tai kuka pääsee esille. Yritykset, isotkin yritykset, halusi myös olla mukana tässä muutoksessa, koska se oli fresh ja varmaan markkinointiosastoilla tajuttiin, että hei, että asiakaskuntahan tässä laajenee samalla ja että mehän voidaan hyötyä rahallisesti siitä, että meillä on malleina muitakin kuin valkoisia luikkuja. Ja silloin alkoi se ihana kehoaktivismin aika, joka sai sit aikaan sen, että muutaman vuoden ajan myös mainoksissa ja muotinäytöksissä nähtiin monenkokoisia malleja. Tai siis ainakin naisten muotinäytöksissä. Koska itse asiassa miesten muotiin isokokoisuus ei koskaan tullut. Ja sen syystä olisikin kiinnostavaa kuulla ja tietää enemmän. Mä luulen, että se liittyy jotenkin homokulttuuriin. No mut siitä ehkä toisen kerran. Mutta kehoaktivismin myötä, niin se sellainen kaikkein överein bodyshameaus ja toisten ihmisten kehojen julkinen törkeä arvostelu mun mielestä väheni. Tuli uusi käsite, just se kehorauha, joka oli täysin tuntematon käsite siellä mun nuoruudessa, lauantaisaunan jälkeen telkkarin ääressä kotisohvilla tai sukutapaamisissa. Et kuinka mullistava ajatus, että mitään kehoja ei tulisi kommentoida, ei etenkään arvostellen ja pahalla. Ihanaa. Ja sen ansiostahan mäkin tässä nyt koko ajan kielikeskellä suuta mietin, että vois mä puhua tästä koko aiheesta, tai nyt kun mä puhunkin, niin kyllä mä ainakin oon tietoisempi siitä, että mitä sanoja mä käytän ja miten. Koska mä toivon, että mun puhe ei loukkaa eikä riko ketään. Joo. Mä tunnen hätää ja avuttomuutta tämän laihuuskuvaston ja trendin parissa. Mutta samalla mä tässä koen, ettei mulla ole mitään oikeutta puuttua toisten kehoihin. Ja mä mietin nyt taas itteeni nuorena, että mitä mä toivoin ja mitä mä halusin silloin, kun mä voin huonosti. Mä toivoin, että joku olisi nähnyt mun hädän. Mutta silti mä halusin olla rauhassa ja piilossa, koska se syömishäiriö oli mun turvakuvio. Ja mähän sain laihtumisestani myös tosi paljon ihailua. Mun koulukaverit ja sukulaiset ihaili, sanoi, että oi joo, että vaatteet näyttää niin ihanilta sun päällä. Ja kyseli, että hei, että miten sä oot tehnyt ton, että anna jotain elämäntapa- ja laihdutusvinkkejä. Kunnes se meni sit överiksi. Ja sit ympärillä olikin ihan hipihiljaista. Ja jos mun äiti ei olisi puuttunut asiaan ja vienyt mua lääkäriin, niin mä en olisi varmaan enää hengissä. Mä olisin vienyt sen loppuun asti. Sen ajan hiljaisuus ei johtunut kehorauhasta, vaan siitä, että kukaan ei tiennyt mitä sanoa. Mutta hiljaisuutta, puhumattomuutta ja puuttumattomuutta se oli silti. Ja oikeasti, jos mun äitikään ei olisi sanonut mitään, koska kehorauha, niin se olisi koitunut mun kohtaloksi. Ja eihän nämä tilanteet nyt yksin äitien kontolla voi olla. Tän on pakko olla meidän yhteinen asia. Niin, kun on riittävän vaikea asia, niin meillä on tapana vaieta sensitiivisyyden nimissä. Että mennään sen taakse piiloon ja oikeutetaan meidän hiljaisuus sillä. Mutta mä sanon nyt kuule sulle ja itselleni, että se on kehorauhaksi puettua kollektiivisen vastuun pakoilua, koska ei me voida luottaa siihen, että jossain on joku äiti, joka hoitaa tämän asian. Mitä sä sanot? Eiks niin, että tämä on meidän kaikkien asia? Puhua ääneen siitä, että jostain terveyttä uhkaavasta trendistä tulee normaali. Ja toki saman kuvion, mikä oli mun henkilökohtaisessa elämässä, niin mä näen nyt punaisella matolla ja somessa. Tähtien ja mallien hoikkuuta ihastellaan ja kehutaan, kunnes tilanne menee överiksi. Sitten joko kauhistellaan tai ollaan hiljaa. Enkä mäkään tiedä, olisiko siitä ollut apua, että jokainen vastaantulija olisi sanonut mulle siinä anoreksiassa, että apua, että sä näytät tosi sairaalta, oot ihan liian laiha. Jotkut lapsethan sano, muistan. Ja sit niiden vanhemmat sanoo, että shh, ole hiljaa. Mut mä uskon, että se puuttuminen olisi voinut herätellä mua, koska enhän mä tajunnut tilannettani. Silmä tottuu ja keho tottuu, aivot ei enää toimi. Se on huumaava luuppi. Ja sit vielä, koska siitä laihtumisesta kehutaan, niin se motivoi jatkamaan. Eikä unohdeta, että siinä on kyse mielenterveyden häiriöstä. Jep. Silmä tottuu. Että sitä mä tässä kai pelkään myös. Että meidän kollektiivinen silmä ja katse tottuu siihen, että äärimmäinen laihuus on tavoiteltavaa ja normaalia. Ja meidän, tai ainakin mun, on pakko sanoa, että tämä ei ole tervettä. Tämä laihdutuskulttuuri on sairas. Ja sen voi sanoa sheimaamatta yksilöitä, koska ikinä ei voi tietää, että mikä henkilökohtainen tilanne siellä on taustalla. Mutta kehorauha ei voi tarkoittaa hiljaisuutta. Ja kyllä mä sitäkin mietin, että onko tämä uusi laihuuden ihanointi nyt reaktio tähän maailman aikaan, jossa katastrofit ja poikkeusaika seuraa toisiaan. Vai mistä tässä on kyse? Niin kuin mä sanoin, siinä mun omassa sairaaloisessa laihduttamisessa ja syömishäiriössä oli silloin kyse kontrollista. Mun elämässä oli hallitsemattomat olosuhteet, ja jotta mä pystyin olemaan, niin mun piti saada edes joku osa elämästäni ruotuun. Ja mun keho oli about ainoa asia, josta mä pystyin itse päättämään. Ja siksi kai mä valitsin sen. Eli onko tämä nykyinen kehojen kurittaminen nyt sitä, että kun ei voi hallinnoida Trumpia ja Putinia ja Epsteinin lähipiiriä ja taloutta ja tulevaisuutta ja ilmastonmuutosta, niin oman kehon voi saada kuriin. Ja sitten totta kai tämä koko show palvelee myös isompaa kuvaa, siis just noita ikäloppuja äijiä, jotka pyörittää pedofiilirinkejä ja käy sotia. Niin. Kaikki kuriton, pehmeä, orgaaninen, ihmismäinen ja naisellinen istuu huonosti fasismiin. Kai se on sille uhka. Joo, ei varmaan sattumaa, että samaa aikaa kun naisten ja vähemmistöjen oikeuksia kavennetaan ja naisviha nostaa päätään, niin meidän energia ja aika sidotaan taas entistä vahvemmin oman kehon kurittamiseen. Suoranaiseen vihaamiseen. Mä huomaan sellaista ihan avointa kehovihaa, ihan mun lähipiirissäkin. Monet niistä mun ystävistä, jotka on oppinut vuosien saatossa hyväksymään itsensä ja kehonsa, niin he on alkanut taas vihaamaan itseään tai jotain osaa kehossaan. Ja voin mä nyt tunnustaa senkin, että vaikka mä oon kuinka yrittänyt purkaa näitä mun omia myrkyllisiä ajatuksia, niin totta kai mä saan itteni välillä kiinni niistä. Esimerkiksi vähän aikaa, kun mä avasin ihan sattumalta telkkarin, niin sieltä tuli Yökylässä jakso. Ja mä olin itse siellä telkkarissa. Mulla oli päällä tiukka musta paita. Ja sitten mä huomasin, että mun selässä ja kainaloissa ja siinä rintsikoiden ympärillä oli sellainen makkaravana. Ja eka ajatus, mikä mun päähän tuli, että miksi kukaan ei ole sanonut, että mulla on makkaravana, että pitäisikö sulla olla Maria hei toinen paita. Eli mä katoin itteeni sillä painonvartija silmällä, millä TV-esiintyjä katsottiin mun lapsuudessa 80-luvun Imatralla. Vai pitäisikö mun sanoa nykyisellä somesilmällä? Ja sit mä vedin henkeä ja tein heti oman vasta-aivopesun. Makkaravana on normaalia, makkaravana on normaalia, makkaravana on normaalia. Makkaravana on ihoa, lihaa, nahkaa, kudosta, elävää ihmistä, ihmisyyttä. Näin kuuluu oikeasti olla, makkaravana. Ja se auttoi. Mä siirryin eteenpäin ja rupesin kuuntelemaan sitä, että mites tämä meidän keskustelu tässä kohtauksessa meni. Oho, aikamoista. Mä huomaan, että mä oon ihan väsynyt. Aika raskasta möyriä näissä henkilökohtaisissa traumaattisissa ajoissa. Mut näin tää nyt tällä kertaa meni. Tää mun ajatus. Mä haluan tosi paljon kuulla, että mitä sä ajattelet tästä kaikesta. Mut nyt, koska tää oli raskasta ainakin mulle, niin mä haluan palauttaa itteni ja sut johonkin turvalliseen ja ihanaan paikkaan. Ootas. Mä mietin. Ai niin! Hei, mennäänkö uimahalliin? Viimeksi mä mietin siellä uimahallin saunassa. Just sen löylyä heittävän mummelin ja pikkuvauvaa imettävän äidin välissä. Että kuinka hyvältä, kuinka ihmeellisen hyvältä tuntui olla siellä saunan lauteilla yhdessä. Mä olin yksin, mutta sit mä olin kuitenkin yhdessä. Samaa porukkaa ja ympärillä elämää eri vaiheissa. Elävissä, oikeissa kehoissa. Se tuntui melkein yhtä radikaalilta kuin olisi ollut jossain mielenosoituksessa. Ja sit samalla maailman tavallisin asia. Uimahalli ja uimahallin sauna. Sit me peseydyttiin jokainen omaan tahtiin. Kuivattiin itsemme, kerättiin kamamme, tungettiin ne muovikasseihin, puettiin. Ihana levollisuus ja rauha kehossa. Ihan hirveä nälkä ja jano. Hyvät yöunet. Et siinä on kuules mun paras resepti näihin kovia kurinalaisiin aikoihin. Uimahalli. Mitäs sanot? Tuu mun instaan taas ja jutellaan aiheesta. Ja kerro, mikä on sun vastalääke kehovihaan.
Paina Areenassa sydäntä tämän mun podcastin kohdalla, niin löydät tämän sun omat valikosta. Ja painamalla kelloa saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy.